iekārtojām šo viesistabu ar tā laikā mēbelēm no Rīgas porcelāna servīzes, kur nu bez tām tā bija arī tajā laikā viena no vērtīgākajām dāvanām. Grāmatu skapis mums ir pilns ar grāmatām, tie ir neskaitāmie grāmatu sējumi. Izstādā arī ir bērnu stūrītis ar lēlēm, lācīšiem, izzinošām un attīstošām spēlēm. Var arī aplūkot tādu pazīstamu uzņēmumu kā Dzintera, Sombera, Laumas, Auroras produkciju, un kur nu bez savīves tehnikas. Veļas mašīna Rīga 17, utekļu sūcējs, radiola, melodijas 102, stacionārais telefons vai ražotais ar griežāmo ripu. Daudziem tāds ir atmiņas par savu bērnību, jaunību. Tā jau arī ir vēsture.